lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Studio 8 i Pilestræde, hvor vi hver onsdag sidder klar til at portrættere ugens store hovedperson. I sidste uge, der talte vi om Tom Cruise, den lille katolske dreng, der fik tæsk af sin far flyttet rundt og var indmeldt på 15 forskellige skoler, derfor havde lidt svært ved at etablere venskaber. En lille fattig fyr, der møder sin første kone og bliver scientolog, og derfra har fundet den helt store mening med tilværelsen. Tre koner, han i øvrigt alle sammen er blevet skilt fra, da de var 33 år, og en masse andet weird stuff om ham fra tidlige tider, om hans temperament og hans mange særheder og konstante mystik. Man kan høre udsendelsen på alle podcasttjenester under Det, vi taler om 1. juni, og i studiet der sad filmanmelder Anne Lind Andersen, og hun ved sådan nogenlunde alt. Og så sad Per Kuskner der også, som har serveret suppe for Tom Cruise i L.A., dengang han boede derovre. I denne her uge, der bliver vi i USA. Vi skal tale om en, jeg har lyst til at sige, anden kæmpe excentriker. Måske endda en fantast. En mand, som har endnu flere penge end Tom Cruise, men nok nogenlunde lige så mange underlige historier svøbt om sig. Vi skal tale om Elon Musk. Og i dag har jeg to gæster. Den ene er dig, Christiane Vejlø. Velkommen.
Tak skal du have.
På din hjemmeside Elektronista, der står, at du er fremtidsanalytiker, og så er du podcastvært på Elektronista.
Ja, det hedder den.
Det hedder nemlig rådgiver og sidder i alle mulige advisory boards. Og så kaldes du også en af landets førende eksperter, når det gælder forholdet mellem mennesker og teknologi.
Mm?
Er det nogenlunde rigtigt?
Ja, det siges det.
Ja?
Ja.
Det synes jeg er spændende. Nikolaj Sonne, du er her også.
Ja. Yeah.
Der kender vi nok bedst som vært på Soren Ding.
The artist known, formerly known as Soren Ding.
Ja, yeah. Men det var vel nok DR's mest populære program om netop tech og gadget, og du var vel verden, var det små 10 år?
Ja, det kørte i 10 år.
Ja.
Det var, hvad det kunne blive
så. Så måtte man lukke det.
Det er simpelthen,
ja.
Det var et dejligt program.
Tak.
Men du er også ekspert i teknologi, udvikling, databrug og overvågning. Og det sidste synes jeg er virkelig spændende. Det bliver vi nødt til at tale om en dag. Overvågning.
Det er et kaninhul, som... Jo, ja, lad os det.
Ja.
Ja, jeg hopper gerne med.
Ja.
Det skal vi snakke om.
Der er meget mørkt.
Men i dag, der skal vi tale om excentrikeren Elon Musk. Og hvis jeg sådan hurtigt skal nævne, så er han founder og CEO i SpaceX. Han har... Han er sådan arkitekten og investor bag Tesla. Han har også founder, kan man finde bedre ord end founder?
Dansk. Grundlægger.
Grundlægger, stifter. Tak for det. The Boring Company og Neuralink. Vi kommer ind på nogle af de her ret vilde virksomheder lidt senere i programmet. Jeg kalder ham excentriker. Er det okay, Christiane?
Ja, det synes jeg, det er. Altså, han er speciel, og han er uforudsigelig, og han er ikke som nogen andre, og han gør ting, som er ret excentriske. Så altså, det synes jeg egentlig godt, man kan give ham det prædikat.
Mm. Nikolaj?
I hvert fald, det billede, den Elon Musk, som man ser og læser om i medier og på nettet, og hvor man ellers gør, virker excentrisk i forhold til måske mange andre topledere.
Men man kan sige også hans adfærd på Twitter, som jo er... bare ham selv, der sidder og gør ting.
Det er
der er han sgu også rimelig mærkelig, ikke?
Jamen, så er spørgsmålet om ordet excentriker, det er ligesom...
Dækker?
Ja, altså...
om det er endnu vildere.
Ja.
Ja, vi kommer faktisk ind på nogle af hans tweets lidt senere i programmet. Eller det gør vi faktisk snart, fordi jeg godt tænkt mig at starte med det sidste. I sidder her egentlig, fordi den sidste tid, der har der været en masse artikler og historier om, at han gerne ville købe Twitter. Og det er vel et af verdens største sociale medier, hvis ikke det største. Er det ikke rigtigt?
Ja, det er nok Facebook.
Det er nok Facebook.
Ja, ja, men det er stort, og det er meget større i USA end der i Danmark. Så altså, på den måde så kan vi ikke i Danmark rigtig vurdere, hvor stort det er ud fra, hvordan danskerne bruger det, fordi det er kæmpe stort i USA.
Ja, i Danmark
og også
er det
i mange
mest,
andre lande i virkeligheden.
Mest politikere og journalister,
der bruger Twitter. Det er meget en kommunikationsplatform.
Det er sådan nogen som os,
ja,
der er på Twitter.
Jeg faktisk ikke. Nej. Jeg kan ikke være på flere sociale medier, fordi jeg bliver afhængig af det. Og nu har jeg simpelthen bare måttet sætte en grænse.
Men det er godt, du nævner det med afhængighed, for det er jo det, der er meningen.
Ja.
Det er jo det, der er den business, det driver. Men det kan vi komme ind på.
Ja.
Eller i det der med overvågning, som vi skulle tage med.
Det skal vi nemlig. Men i forbindelse med det her køb, der har han sådan argumenteret, eller det store argumentation for at købe det, det skulle være ytringsfrihed. Og i en eller anden grad har han vel nærmest omtalt sig selv som den vestlige verdens frelser, eller måske endda verdens frelser ved at overtage Twitter.
Ja, altså, det kan jeg ved ikke, om man kan tale om han ligefrem har sådan en kristuskompleks. Det tror jeg måske, jeg har strækket den lidt. Men jeg tror, at han er i en situation, hvor han mener, at han kan være med til at gøre verden til et bedre sted. Og det har han jo også på mange måder været. Altså med Tesla og det store ryk over mod elbiler og rumrejser, som han har fuldstændig forandret, rumindustrien osv. Men med Twitter, der handler det om, at han synes, at det er et kæmpe stort problem, at ytringsfriheden er begrænset. At for eksempel sådan en som Donald Trump bliver fjernet fra Twitter. Han synes, der skal være plads til alle stemmer. Og det kan man jo diskutere, fordi hvis der bliver plads til alle de ekstreme stemmer, så kan det jo godt være, at der er nogle mere moderate stemmer, der trækker sig, fordi det så måske ikke er så behageligt et sted at være. Men det er blandt andet hans motivation, så det er ikke sådan en forretningsmotivation så meget, som det er en ideal.
Er der et anden motivation end bare at give Trump og alle en talestemme, Nikolaj?
Det kan jeg ikke lure.
Nej.
Jeg kan simpelthen ikke regne det ud. Det er fordi i mine ører, der klinger den her snak om fuldstændig hæmningsløs ytrelses, at man må ytre hvad som helst, og alle må sige alt. Jeg tror ikke på det, og jeg tror heller ikke, at han i virkeligheden tror på det.
Mm.
Fordi at man skal altså ikke have gået så lang tid i skole, før man opdager, at det går ikke. Altså når du har en forretning...
Hvad kan være problemet?
Jamen problemet er grundlæggende, at hvis din forretningsmodel er opmærksomhed, så vil det altid være det mest ekstreme, det hadfulde, det angstprovokerende, som vinder frem. Der er jo en grund til, du ved, at vi har det her kiggekøer på motorvej, hvor der er et uheld, i virkeligheden ikke i vores spor, men over i den anden retning.
Mm.
Vi bremser op og kigger. Og det er den grundlæggende økonomiske model i de her opmærksomhedsmaskiner, som Twitter og LinkedIn og Facebook osv. er. Og af den grund, så hvis du giver det 100% fri, uden nogen form for begrænsninger i, hvad man må sige, så er det en vej, der fører direkte ind i helvede, og det kommer til at gå meget stærkt. Så derfor, alene af den årsag, tror jeg ikke på det.
Hvad er den værste konsekvens?
Den værste konsekvens er, at vores demokrati forsvinder. Men det nu er vi over i sådan noget med FN og Facebook.
Ja, fordi Facebook er jo blevet udråbt til at være altså en af de største skurke overhovedet i verdens nedsmeltning på hinanden.
Ja.
Men det paradoksale er jo, at hvis man tror, at man kan skabe det helt store demokrati, hvor alle har en stemme, og alle kan sige, altså komme til orde, så ender man jo også med at give altså alle de her stemmer, som virkelig er problematiske, så meget plads, at det ikke er demokratisk, fordi der faktisk ikke er plads til de andre så. Og som Nikolaj siger, så er det jo sådan, at maskinen fungerer. Der er jo en algoritme, der pusher det op, det der ekstreme indhold. Og så kan det andet risikere at drukne. Jeg vil så sige, at
og det skal man nok forstå, det med algoritmen, fordi jeg har det da sådan lidt som udgangspunkt helt dybt inde i min sjæl, så tager jeg det på holdet, hvor man siger, selvfølgelig skal alle have lov til at sige, hvad fanden de har lyst til, og så må vi andre pakke vores følelser væk. Men det er jo klart, at når der er netop, som du siger, en algoritme, der er nogen, der har mere adgang end andre, så bliver det selvfølgelig skævt, så bliver det aldrig.
Men til Elons forsvar kan man sige, at han ønsker, at algoritmen faktisk skal holde op med det. Og han anbefaler allerede alle folk på Twitter at gå ind og ændre indstillingen til, at man ikke får den algoritmeanbefalede feed, men man får det kronologiske feed. Så det vil sige, at man faktisk får det i den rækkefølge, det bliver lagt op. Og at han også vil have gjort altså, hele systemet transparent, så man faktisk kan se, hvordan det fungerer. Så det er hans plan, men det er ret nørdet. Og spørgsmålet er, hvordan altså, almindelige mennesker kommer til at opleve det. Om de forstår det, det tror jeg bliver svært.
Kan I lige forklare, altså det sidste jeg læste var, at nu begynder han lidt at trække i land. Er det bare spil for galleriet, eller altså nu begynder der allerede at blive sådan lidt knas i aftalen, og nu ved han ikke rigtigt? Og
mit, og det er et gæt, men fordi man kan sige, at den seneste argumentation, det er lidt, at jamen, der er alt for mange bots og spammaskiner på Twitter, og derfor så synes jeg slet ikke, det er det værd, som jeg kom til at byde for det. Men
jeg har fortrudt.
Man kan sige, sådan som jeg læser det i hvert fald, så er argumentet, at jeg vil vide præcis, hvor mange bots der er. Men der er jo bare grundlæggende, man kan sige, nogle lektier, han ikke har lavet. Altså inden at man byder på et stort firma, så betaler man jo en masse meget kloge mennesker med meget store briller, utrolig mange penge for at gå den her virksomhed igennem i alle detaljer, inden at man kommer med sit bud. Man kan ikke bare sige, jamen jeg synes sådan der, og så bagefter opfinde alle mulige betingelser. Og for mig er det lidt sådan, det lyder.
Ja, han, altså på den måde, det er jo det, man kalder due diligence, ikke? Og den har han måske ikke altså helt fået lavet i tilstrækkelig grad, men samtidig
men har han virkelig det? For jo, jeg fordi tænker, det er det, jeg de mener med Elon.
I virkeligheden, altså selvfølgelig er han jo topprofessionel, yeah. Det er klart. Men samtidig er han, og det synes jeg lige så godt, vi kan etablere her fra starten, han er det, man sådan inden for mytologien kalder en tricksterfigur. Og det er jo en nærmest mytologisk figur, vi ser i forskellige religioner og myter og historiefortællinger og eventyr. Som er den her, vi kender ham fra Loke i den nordiske mytologi. Altså han er skæv, han er sjov, han er totalt utilregnelig. Han er venner med den ene dag og den anden dag. Han svinger politisk, kan man se, Elon Musk. Han er ikke bange for at få fingrene i maskinen. Og det synes jeg sådan egentlig er ret væsentligt at sige om ham, fordi når Nikolaj også siger, det er et gæt, eller jeg ved det faktisk ikke, så er det jo fordi, der er ingen af os, der kan forudsige ham. Og det er enormt usædvanligt for en stor CEO.
Hvis vi skal tage sådan nogle ting, vi i hvert fald kan sige om ham, alle de, jeg synes faktisk ikke, de er kedelige facts, men i hvert fald facts. Han er født Elon Reeve Musk. Han er født i Sydafrika af Errol og May Musk. Og må lige sige, hans mor er sindssygt flot.
Hun er model.
Hun er nemlig model, og hun er en voksen dame i dag, kan man roligt sige. Hun altså, vi forstår faktisk stadig model, det forstår jeg godt. Hun ligner en flottere udgave af Jane Fonda end Jane Fonda selv. og har arbejdet som model i mere end 50 år. Faren, han var electromechanical engineer. Han var pilot, sømand, konsulent, og opkøbte han ejendom og udviklede dem. Altså man kan sige, han sprøjter jo i også, altså helt sindssygt mange retninger, den der far. Og jeg læste om hans morfar, at han også han var lidt af en eventyr.
Ja, han var jo pilot og havde sit eget fly, og altså, fløj nogle ruter, der ikke var blevet fløjet før. Og de har det der i blodet i familien, at man har gjort noget, som ikke er blevet gjort før, og at man har turde tage nogle chancer. Om faren kan det jo også siges, at han har et enormt dårligt forhold til sin far, og at han ikke havde en særlig god opvækst med sin far. Så der er sådan nogle daddy issues indover også.
Det er der som næsten altid, synes jeg, med de der store mænd. Nu har jeg lige siddet og talt om Tom Cruise, Johnny Depp, ja. Der var også noget der. Men det er rigtig nok, de bliver faktisk skilt på et tidspunkt, så flytter han med sin far, og det går slet ikke. Det fortryder han faktisk. Men det er en meget rig familie. Og de var meget anti-apartheid. Faren sidder i borgerrepræsentationen i den by, hvor han vokser op. Og på et tidspunkt bliver Elon Musk faktisk selv militærnægter, fordi han simpelthen ikke vil være militæret i et land, der er så politisk.
Ja, det. Og så måske også den anden ting er, at han var jo også en lille nørd, som var sådan lidt socialt utilpasset, og jeg ved ikke, hvor han sådan lå rent fysisk, men han var jo nok næppe sådan en virkelig stærk sportsfyr.
Han ligner en stor mand i dag,
det
synes
gør
jeg.
Han. Ja. Ja. Han løfter nok også lidt.
Men han blev beskrevet som et introvert barn, som en enspænder. Han bliver meget mobbet igennem sin barndom, og der er sådan en sjov lille, jeg ved sgu ikke, om den er sjov, men der er en lille historie om ham, hvordan han på et tidspunkt bliver kylet ned af nogle trapper af en gruppe drenge, og han ender faktisk på hospitalet. Men faren har faktisk siden fortalt, at grunden til, at han blev kylet ned af de her trapper, det var fordi, han havde altså kæmpe svinet en af drengenes far til, som havde begået selvmord. Og det er jo bare, hvis vi skal tage farens ord for troende, så er det jo igen nogle af de der sådan ret vilde ting, han gør, i øvrigt også på Twitter. Han har jo været ret vild på Twitter, ikke?
Jo, men han har jo, han har jo en diagnose, så hvis han har svinet en fars selvmord til, så kan det godt være, at han bare har sagt noget komplet filterløst, fordi han simpelthen ikke rent socialt er særlig tilpasset, og det er han sådan set stadigvæk ikke. Altså, han laver stadigvæk de der skæveslag og siger ting, altså, og jeg tror ikke, det er, fordi han er fuld, som det vil være for så mange andre, der tweeter sent om natten. Det er simpelthen bare, fordi han får en
mærkelig tanke. Ingen nævnt, ingen glemt.
Men altså, vi snakker om verdens rigeste mand, som er CEO for nogle af de vildeste virksomheder, og han sidder og tweeter, at man taber sine boner, når man kigger på et billede af Bill Gates. Altså, det er jo ret vildt, faktisk.
Det er ret vildt. Jeg har samlet nogle tweets her. Eller jeg kan i hvert fald lige forklare, hvad det er. Men han, under pandemien, der tweetede han, at dem, der gik op i corona, altså, de var jo decideret dumme. Han skrev også ud til sine medarbejdere, at det her det handlede jo bare om en meget specifik forkølelse. Og han diskuterede meget aktivt på Twitter med alle mulige virologer. Han har også tilbage i 18, der var åbenbart en dreng på det thailandske fodboldlandshold, som var fanget i en grotte under vandet.
Mm. Det var en frygtelig historie. Et helt fodboldhold, der var derinde i rigtig, rigtig mange dage, og de stod altså til at dø af oversvømmelse. Men så blev det reddet af sådan nogle ret heltemodige britiske dykkere, som der faktisk ligger en fantastisk dokumentarfilm om det her på Discovery. Nej, National Geographic, tror jeg, der er på
men
Disney.
Lille indspark om det, fordi man kan sige, at den historie siger i hvert fald et eller andet om Elon. Han sådan, du ved, jamen det der, det kan vi fikse. Vi bygger bare en ubåd, vi gør bare sådan der, det gør vi på 48 timer, og så er alting godt.
Ja, det var jo det, han foreslog.
Ja, og det altså, det er jo ikke det første og nok heller ikke sidste gang, at Elon han lover fabelagtige teknologiske løsninger, der ikke rigtig leverer i hvert fald ikke til tiden, kan man sige. Og så senere på Twitter blev det til, at han kaldte, altså du ved, så bliver det sådan noget personligt noget med, han er en gammel pædofil og lalalala.
Altså sagen var, at han tilbyder den thailandske regering netop at lave en slags undervandstube med eller en undervandsbåd, der skulle kunne hente.
Ja, vi bygger den bare. Det er bare
ingen problemer, det er. Han fikser. Og så er der netop en, som er meget involveret i redningsarbejdet, en britisk dykkertype, som siger, hør lige her, det kommer slet ikke til at fungere. Og så skriver han, ej, undskyld, det er ikke engang sjovt, men så kalder han ham på Twitter en pedo-guy, som jo er en pædofil. Han måtte ud og undskylde det senere, men det er jo en sindssyg reaktion. Altså selv jeg kan ikke finde på at skrive sådan noget.
Nej, men det er også virkelig voldsomt, at han gjorde det. Og jeg synes også, at det vidner, ligesom Nikolaj siger, det vidner også lidt om, at han har det her med, at jeg kan fikse det. Og det er jo også lidt tit den effekt, som man får, hvis man er rigtig god til én ting, så tror man også, man er god til en anden ting. Og hvis man ser den her dokumentar om de her dykkere, så kan man se, at de er de eneste i hele verden, der kan dykke i huler på det her niveau. Det er dybt kompliceret. Ikke engang sådan den thailandske elite her kan overhovedet følge med. Men han tror, at han kan bare gå ind og fikse ting, fordi han er enormt klog og ingeniøragtig på et område. Det her, det er bare ikke hans ekspertiseområde. Og det er jo sådan en, det man kalder også en Dunning-Kruger-effekt. Ikke? Altså, han ved ikke nok om det til at forstå ydmygheden i forhold til opgaven.
Men jeg tror, bare lige for at supplere her, at der på en eller anden måde, der får vi et omridset af sådan et Silicon Valley. Hvad er det for nogen? Fordi ikke bare Elon, men man kan sige hele Silicon Valley sådan som begreb, at du har nogle mennesker, som kan lave software, og som er blevet vanvittigt rige og vanvittigt magtfulde på at lave software. Og det giver dem måske en eller anden idé om, at man kan fikse alle problemer i verden ved at sidde og kode. Og når de så samtidig har uendelige man kan sige, midler til at smide efter et problem, ikke? Jamen så kan vi fikse hele verden. Vi skal bare lige gøre sådan, vi skal bare lige forbedre algoritmen. Og det viser sig bare igen og igen og igen, at sådan er verden ikke, når man kommer ud i den virkelige verden.
Og det gode gamle slogan var jo, altså for Mark Zuckerberg og i øvrigt rigtig mange andre ud af Silicon Valley, det var jo move fast and break things. Altså, så det kan jo godt være, at han kunne have skabt en ubåd, som så samtidig havde smadret grotten, og der var døde tre drenge i fragten ud, eller et eller andet, men de var lykkedes. Altså, det er sådan lidt, operationen lykkedes, men patienten døde, ikke? Altså, at det er lidt tunnelsyn.
I forhold til netop at bruge Twitter, så har han jo også brugt det rent økonomisk på et tidspunkt. Nikolaj, han tweeter på et tidspunkt, at når Teslas aktie rammer $420, så vil han privatisere det.
Ja, det er jo lang tid siden. Ja. Og i det, der ligger det her med 420, og jeg er ikke så super duper stærk i sådan noget pothoved-lingo, men der er et eller andet med at ryge hash, ryge pot, og så 420. Så det er for nogen, ja, vi skal lige have gang i en Google-maskine derovre.
Jeg tror nemlig ikke, det er 24.
Du, Christiane, googler, og du... Men det er dog i virkeligheden sket, altså fordi det havde jo nogle konsekvenser.
Ja, man kan sige, at han bliver beskyldt for kursmanipulation igen og igen og igen. Altså tweeter et eller andet, som man jo i den gamle verden ikke bare kan, når man er chef i et kæmpe, kæmpe firma, så gør man ikke bare sådan. Og der har været mere end en sag, hvor de her SEC, Securities and Exchange Commission, altså man kan sige, det amerikanske økonomi...
overvågning, sikkert sørge for os. Ja.
Kører sager mod ham, fordi at de siger, det er manipulation, det der. Det kan man simpelthen ikke.
Men han har vel også så meget magt, at når han tweeter...
Nå, men det er jo det. Og det er jo lidt, man kan sige, det her det er et tænkt eksempel, men det er ikke helt uden for virkeligheden. Du kan godt forestille dig, at hvis du er involveret i krypto, og du så siger, den her kryptocoin, den er super duper. Hvis jeg tweeter det, så sker der lige præcis ingenting. Men hvis du har millioner og millioner af followers, så kunne man jo forestille sig, at du køber noget af det her, den her kryptocoin, og så siger du, den her kryptocoin den kommer til at revolutionere, og så løber alle jo hen og skal have fat i den kryptocoin, så stiger din kryptocoin, så sælger du dem igen, bum, så har du lavet en masse penge.
Men det
var i hvert fald det, der skete for ham her. Altså, at den steg 11%, så faldt den så 7 igen, og det endte med en bøde på $20 million, det ene sted, og så også $20 million til nogle af aktionærerne, som havde tabt en masse penge på det.
Men når man er på børsmarkedet, altså når man handler aktier på det der niveau, så skal man være meget transparent med, hvad man gør, og han købte en masse Twitter-aktier, inden han bød på Twitter også, og det er jo et problem, så han ligger hele tiden sådan på kanten af, hvad han kan blive fældet for, eller hvad der måske bare er frækt, ikke?
Jeg tror sandheden er, at han er skidelig glad.
Fuldstændig.
Det virker sådan. Anyway, vi kan fortælle, at han som sagt havde sådan en lidt hård skolegang, så han gik på Universitetet i Pretoria, så flyttede familien til Canada, hvor han får statsborgerskab. Han bliver indskrevet på Queen's Universitet og ender så med at få en bachelor på Pennsylvania University i økonomi og fysik. Og så flytter han til Californien. Han skal egentlig starte på Stanford, men han dropper ud allerede efter 2 dage for at starte et software company med sin lillebror, Kimball. Det hedder SIP2. Er der en af jer, lige glider at forklare? Nej.
Jamen, jeg ved i hvert fald noget af det. Altså, det første, han lavede, det var jo i de tidlige internetdage, og det var jo sådan noget, lidt ligesom sådan noget gule sider-agtigt,
ja.
hvor de skulle ud til virksomhederne og sige, prøv at høre her, I skal altså være på internettet, så man kan slå jer op, så man kan finde et pizzeria eller en frisør, eller hvad det er. Så det må have været altså, et hårdt sælgerarbejde, hvor folk sagde, det der internet, det er en døgnflue, hvad skal vi bruge det til? Ja. Men det endte de jo med at sælge, og det har jo været tendensen generelt, at han har bygget nogle ting op. Og så,
altså, han sælger det faktisk 4 år senere for $307 million og laver en del penge på det. Og så starter han en online bank, som bliver til PayPal, og den bliver købt af eBay for $1.5 billion.
Ja, han har lavet mange exits, som det hedder.
Det er jo sindssygt. Og man sidder og tænker, han behøver måske ikke mere uddannelse.
Uddannelse? Nej, det tror jeg simpelthen heller ikke, han gør. Altså, hvis succeskriteriet er, at han skal tjene penge, så kan man sige, at måske kunne han have brug for lidt social uddannelse i nogle sammenhænge. Det er så der, den har fejlet lidt. Men nej, han kan lave penge, men han kan også tabe penge, og det har han også gjort. Altså, han har været virkelig på fallitens rand flere gange, og har måttet bo på sofaer hjemme ved sin kones forældre i kælderen, fordi det var, han har simpelthen været så presset. Og man kan jo altid undre sig over, at folk, der har så mange penge, ja. De bruger dem alle sammen. Altså, hvorfor sætter du ikke bare lige $10 million af på en konto eller et eller andet?
Men den måde, han bruger penge på, er jo ikke sådan nogle lystjagter og fester og coke og luder.
Nej, det
altså,
gør
damer.
Det har han også gjort. Men nu ved jeg ikke lige med damer og coke og det der, men han har købt sportsvogne og den slags. Ja.
Men det virker også som om, at mange af hans penge bliver i virkeligheden brugt på investeringer. Ja. Altså...
I hvert fald ikke smart
eller,
tøj.
Eller ting.
Jo, men man kan sige, mange af den her slags penge er jo ikke realiserbare penge. Det er jo, det er jo papirpenge, som er en eller anden værdi i et eller andet firma, og for det kan du få noget andet. Altså, så det er sådan lidt, det flyder sådan lidt rundt, ikke?
Mm.
Men omkring det der med økonomisk sans og evnen til at klare sig, der i Hukom er sådan et fantastisk ordsprog, der hedder, what rich parents tell their kids that poor parents don't.
Ja.
Altså, men
og hvad siger de så?
Ja, det ville jeg gerne vide.
Ja, tak.
Tak, så hvis der sidder nogen og ved, hvad det er, at de rige forældre siger til de rige forældre, forældres børn, så vil jeg faktisk gerne
ud. De siger, just do it, eller you deserve it.
Jeg tror, det er jo noget med, at du vokser op og kontakter dem, du omgås, som man gør ting. Og så, så flyver man bare ligesom i de højere luftlag, uanset hvor dygtig man måtte være i virkeligheden. Ikke?
Jeg kan huske, at der var en Morten Lund, sådan en dansk iværksætter, som på et tidspunkt tabte alle sine penge, fordi han investerede i det her noget gratis aviser og sådan noget. Ikke? Og han havde masser af penge, og han var blandt andet en af de første Skype-investorer. Og så tabte han alle sine penge, og så kan jeg huske, at jeg snakkede med ham, og så sagde han, jamen altså, jeg skal bare i gang igen. Altså, det eneste, jeg mangler, det er lige 8 millioner, dem skal vi lige skaffe.
Ja.
Og det er jo lige præcis også den mentalitet, der er, altså i forhold til, hvordan tænker rige og hvordan tænker fattige. Mm. Altså, for ham var det ikke noget problem at skulle gå ud og skaffe de 8 millioner. Der er ikke langt fra 0 til 8 millioner, og det er der måske for os andre, men...
Men det er jo ikke et spørgsmål om tankegang. Altså, hvis du sidder i rendestenen, så uanset hvor meget du tænker på lige at skaffe 8 millioner, så kommer det ikke til at ske.
Nej, det er netværk også.
Ja, det er jo noget med, at man kender nogen, og et eller andet kan du ikke lige, og der er lige en del.
Hvis vi lige skal tale om de virksomheder, som han jo har startet. Han har startet Tesla. Det ved vi.
Ah, det er en tilsnigelse.
Er det det?
Ja, der er vi nok ude i den der med at pynte sig med lånefjern.
Nej, nej,
nej, nej,
kæmpe løgneren.
Bare for nej, at altså. få det, fordi jeg kendte faktisk heller ikke deres navne, inden at jeg kiggede der, fordi han er jo Tesla. Altså Elon Musk er lige med Tesla, slut, færdig, bum. Tesla blev startet af Martin Eberhard og Mark Tarpening, som jeg aldrig havde hørt om før. Men det var dem, der startede det, de grundlagde det. De havde arbejdet i bilindustrien før. De var ikke bare sådan nogen, der lige pludselig en dag vågnede op og tænkte, vi skal lave en batteribil. Elon Musk køber sig ind i den første investeringsrunde med 6,5 millioner dollar, og senere et eller andet person knas something something, men for titel af founder.
Ja, og not de er bad. Ikke venner mere. Altså, nej, de er ikke, men de er meget rige.
Ja, ja. Jeg læste, at faktisk var han ved at sælge Tesla til Google i 2013. Og historien er, at han var ved at sælge det for 11... Hvor oversætter man billion til i Danmark?
Milliarder
dollars. Og det er faktisk i 11. time, at det ligesom går galt, fordi der begynder en af modellerne at vise sig at være noget, og derfor bliver salget ikke til noget, fordi han lige pludselig kan sige, måske skal jeg ikke afhente det nu.
Den historie har jeg faktisk ikke hørt, men altså Google har jo også arbejdet på elbiler og selvkørende biler og sådan noget, så de har måske tænkt, at det var et shortcut på en eller anden måde.
Måske. I dag eller i 2020 skulle Tesla være omkring 100 milliarder dollars værd. Så det var måske meget godt.
Jamen det Tesla har nogenlunde, nu går det jo op og ned i showbiz, og aktier går i særklasse op og ned, men man kan sige, at Tesla har cirka samme værdi som alle andre, der laver biler i hele verden.
Mm.
Hvilket...
Tilsammen.
Ja, og det virker... Nu er jeg jo ikke aktieanalytiker, men når man tænker på, en virksomhed er lige så meget værd som alle de andre, men deres output, det reelle styk biler, de sælger, er 1%. Så
hvordan fuck
det...
hænger det sammen?
Ja, det er et meget godt spørgsmål.
Men det er sådan, aktiemarkedet er. Det er psykologi. Altså, det er...
Men det er jo...
Hvad er det, han siger? Fugazi.
Ja.
Altså, det er jo folk, der tror på det. Man investerer måske i Elon Musk.
Ja, det må man da
altså,
gøre.
Altså, det er visionen, det er satset på, at der kommer mere innovativt ud af Tesla, og det kan blive endnu større, men sådan er aktier
og
jo.
Og det er han jo i særdeleshed god til at besnakke folk.
Ja, der bliver lovet ting.
Der bliver lovet ting.
Jeg vil ikke sige konsekvent, at de ikke bliver holdt, men tidslinjen skrider. Bare i Tesla og Tesla-biler, der lovede han i 17, at i 19 var de selvkørende. I 2016 lovede han, at de var selvkørende om 2 år. I 2019 lovede han, at der i 2020 ville være 1 million robottaxaer, altså den Tesla, der hedder Tesla Model 3, ville få software-updates og ville så blive til en robotaxi.
Mm-hmm.
Og der er et klip, hvor han siger, at det er finansielt uansvarligt at købe nogen som helst anden bil end en Tesla Model 3. Fordi den her bil, den kommer jo til at tjene...
Som han tilfældigvis selv.
Den kommer man jo til at tjene penge på. Nu, full disclosure, jeg har selv sådan en bil, købt og betalt, og jeg er meget glad for den. Det er ikke det. Men der er jo inde i appen til bilen, så kan du købe det, der hedder fuld selvkørende, for kun 58.000 eller andet. 58.300 eller andet. Og nu har jeg prøvet det her fuld selvkørende, som det er i Europa lige nu.
Og det skal du faktisk ikke bede om.
Ej, altså for 58.300, ej, det er simpelthen for meget. Og de nærmer sig, men der er folk i USA, der har adgang til en forbedret selvkørende, og den kan mange ting, der er vildt imponerende, men den gør også nogle ting, som er helt gak. Nå, hvorom alting er, jeg siger ikke, det ikke kommer til at ske, men det kom jo ikke til at ske i 19 eller 20 osv. osv. Elon Musk lovede en ny Tesla Roadster. Den skulle vi have i 2020, den er ikke kommet. Der skulle være en Cybertruck, det var i 2021, den kom heller ikke.
En Cybertruck?
Jamen, den er fed.
Var der en Cybertruck?
Ja, altså, der var en fremvisning af en Cybertruck.
Ja, den er ikke...
Den er ikke så fed ud. Vi har bare ikke set den endnu.
Den rode gik i stykker, der.
Og så skulle der også komme en Tesla lastbil i 2019. Så man kan sige, bare inden for Tesla'er, så
ja, men altså, skød. Jeg tror ikke, at han lyver med... Altså, det er ikke sådan noget med, at han siger det her bare for at stramme sandheden. Det er fordi, han tror på det. Og hvis man hører hans medarbejdere tale om, hvordan hans ledelsesstil er, så siger han, det her, det skal lykkes, det tager en dag. Og så er de sådan lidt, okay, det tager en uge. Altså, det tager længere tid, end Elon tror. Ja. Fordi han selv måske er ekstremt effektiv og kan få ting til at ske og arbejder døgnet rundt og sover på en madras på kontoret.
Jo, men der er også et eller andet med... Det er klart, at man skal være et forbillede, og man skal pace, og det kan vi godt, og du ved, sådan et reality distortion field, ikke? Men det lyder jo også som en eller anden, der aldrig selv har prøvet at skovle kul, ikke? Nå nej, men en eller anden, der ikke er hæmmet af praktisk erfaring, som siger, okay, de der 10 ton kul, dem kan du godt lige skovle til i morgen. Bare sådan,
han skulle være sådan en rimelig hård leder i virkeligheden.
Mega hård.
Jeg læste, det var en virkelig... en af hans assistenter kommer og siger, hør lige her, jeg bliver nødt til at have en lønforhøjelse. Og han er sådan, nå, okay, hvorfor det? Jamen, jeg har så travlt, og det hele sejler, og er du klar over, hvor hårdt mit arbejde er? Så han sådan, nej, det ved jeg faktisk ikke. Men du ved, at gå hjem i 14 dage, så prøver jeg at udføre dit arbejde i 14 dage. Og så sker der selvfølgelig det, at da hun kommer tilbage, Tansen, ved du hvad, jeg har slet ikke brug for dig.
Ja.
Og så blev hun faktisk tilbudt en anden stilling dog, og angiveligt takket nej til den. Hun sagde tak og farvel, ikke? Men altså, rimelig...
Han er hård, og lige den her uge har han faktisk været ude og sende en mail ud til sine medarbejdere, hvor han siger, det der, I fandt på under corona med at blive hjemme og holde hjemmearbejdsdag, det skal I simpelthen stoppe med. Altså, I skal være på kontoret, og det skal være 40 timer om ugen minimum.
Men det er jo en mega gammeldags ledelse.
Det er meget gammeldags. Og så hylder han ligesom, jeg kan ikke huske, om det var Kina eller et eller andet, hvor han sagde, på den fabrik, der er de bare, der kommer de 6 dage om ugen, og se der, hvor gode de er. Så han har, men igen, han arbejder selv enormt meget. Der er jo også den her historie, hvor han på et tidspunkt finder ud af, at måske skulle han engang have en familie, og måske skulle han se og prøve, om han kunne passe en kæreste ind i sit liv. Og han arbejder så meget, at han sidder og snakker med en, og så er han sådan lidt, jamen, hvor meget tid vil sådan en kæreste kræve? Altså, skal jeg allokere 10% af planen?
Og jamen, der er nok noget diagnose.
Altså, det er den måde, han tænker, ikke?
Kan vi lige tale om SpaceX?
Det kan vi godt.
Ja, fordi det er jo... fucking vildt.
Det er, jeg var meget tæt på at græde, da jeg første gang så sådan en raket, der har været ude i rummet og kommer tilbage og lander.
Mm.
Det er smukt, ja. Og det er ingeniørkunst på et meget, meget højt plan. Hatten af, kip med klaphatten. Fantastisk.
Ja, for SpaceX er...
Jamen SpaceX er et firma, der laver raketter, der kan bringe ting ud i rummet. Og deres sådan claim to fame, det er genbrugelige raketter. Altså raketter, der kan fyres af mere end én gang.
Mm.
Og det er jo på papiret smart. Men igen, så er der sådan en Elon Musk. Jeg sidder og nedgør ham, og det er sgu ikke meningen, fordi jeg mener, der kommer virkelig mange ting ud af
ja, vi andre aner ikke, hvordan vi skal væsenet. Skaffe aftensmad til
jer. Det er nemt nok at sidde og kritisere. Nej, men jeg vil ikke, okay, så jeg vil ikke sige, at de her turnaround times, altså hvor lang tid der går fra raketten er landet til den rent faktisk skal flyve igen, der vil jeg ikke sidde og være nitpicking og snæversynet og misundelig og sige, der går meget længere, end de har lovet. Det er fantastisk, de laver genbrugbare raketter.
Mm. Ja, altså de gør noget, som NASA ikke er lykkedes med, og som ingen måske nærmest troede kunne lade sig gøre. Altså at man ser den her kæmpestore maskine, der kommer ned og lander, altså lodret ned, ikke? Og lige står fint der i balance. Det er, som Nikolaj siger, utrolig magisk. Og der har han jo lykkedes med noget. Altså så hele den her balance mellem magien og det ekscentriske, og nogle gange lidt nogle overdrivelser, men så sker det vilde alligevel også. Altså han bliver ved med at tro på det, og når folk siger, det kan du ikke, så er han bare sådan, jo, det kan vi. og det skal vi. Og nu skal du bare arbejde.
Som jeg forstår, så var han, ja, der var sådan en skuffelse over NASA. For det første ikke havde formået at nå til Mars, som han i hvert fald synes, at man skulle. Og så den her genbrugstanke, som jo egentlig er meget interessant. Men så har han også forklaret om at kolonisere Mars. Vi kan lige prøve at høre det her klip.
Well, I just think that a future where humanity is a spacefaring civilization and out there exploring the stars is an incredibly exciting future and inspiring. And so that's what we're trying to help make happen. I really want SpaceX to help make life multiplanetary. I'd like to see a self-sustaining base on Mars.
Do you think that's really practical?
I think it's possible. Absolutely.
How long is it going to take? When are you going to put your first man into space?
Well, I think we'll probably put our first man in space in about 3 years.
And when are you going to put your first man on a planet? Man or woman?
Well, we're going all the way to Mars, I think. That's what,
time frame?
Best case, 10 years. Worst case, 15 to 20 years.
And you're sort of on your own in this effort now. Are you going to build the colony as well when you get there?
Well, our goal is we want to be like the shipping company that brought people from Europe to America, or like the Union Pacific Railroad or something like that. You know, our goal is to facilitate the transfer of people and cargo to other planets, and then it's going to be up to the people if they want to go.
Det er ambitiøst, vil jeg sige. Altså, det her klip er jo så 11 år gammelt. Så der er holdt tiden heller ikke, men som du siger, Nikolaj, vi behøver ikke sidde og være sådan, ja, du sagde, det var for 10, du er der for 10 år. Fordi sagen er jo, at han har sendt psykomange, han har haft mange afsendinger, jeg mener, det var 22 eller 26 i 2020. Altså, det er fucking mange.
Jamen, det er jo sådan noget taxakørsel op til nogle rumstationer.
Men det der med netop at genbruge...
Nej, altså, men det er bare nærmest en bus.
Ja, det er det. Men det er jo ikke Mars. Altså, er jo ikke på Mars.
Det er med på. Det er med på. De er nemlig ikke på Mars endnu, og der er ikke nogen kolonier, det ved vi godt. Men som jeg sagde, altså, jeg kan dårligt finde ud af, hvad jeg skal til aftensmad i aften, og han tænker, vi skal have kolonier på Mars, for at the human species kan overleve, for jorden er ikke nok til vores forbrug.
Nå, men okay. På den ene side, så skal vi jo som civilisation stræbe efter stjernerne. Altså, men det er jo på overdrevet lang sigt. Og det her lidt mere let forståelige argument om, men jorden bliver dårlig, så vi skal til Mars. Altså, prøv at se på, hvor vi bor nu. Det er væsentligt nemmere at holde op med at ødelægge der, hvor vi bor, end det er at fikse en planet, som
der,
er fuldkommen ubeboet til at starte.
Hvor vi taler om, at han jo
er
en excentriker og fantast.
Ja, og det er godt. Men,
der er altså, så dejligt på den her planet. Det kunne være fedt, hvis vi kunne finde ud af at bo her.
Jo, bevares.
Altså, Mars er på alle måder et nederen sted. Nej, du har det helt for dig selv. Men der er stort set ingen atmosfære. Der er ikke noget ilt, vand under. Altså,
men derfor ikke... skal man jo ikke lade være med at lege med tanken.
Nej, man skal lege med tanken, men det... Og jeg tror i virkeligheden, i mange af de her ting, så tænker jeg, at... En ting er Elon Musk, og hvad han i virkeligheden mener er realistisk, men at det langt hen ad vejen i virkeligheden bliver til et mediebillede af Elon Musk. Altså journalister, der fanger hans historie, og så bliver det ligesom forstærket og forstærket og forstærket.
Ja, fordi jeg tænker, altså man kan jo også komme med så mange gode idéer, som, altså hvis nu lad os sige, 90% af dem ikke bliver til noget, eller i hvert fald ikke i vores tidsalder. Han må vel også rende ind i problemer på et tidspunkt med finansiering, eller altså, hvordan fanden får han butikken til at løbe rundt, fordi det må være vanvittigt dyrt.
Jamen, folk kaster penge i blandt andet SpaceX. De har jævnligt de her runder, hvor man kan investere. Altså, man bliver inviteret til at investere, det er ikke sådan, at dyr kan investere. Men til at lige smide, hvad vi lige har, et par millioner dollars, vi lige kan fyre i. Ikke? Det er en butik, der bruger rigtig, rigtig mange penge.
Ja. Hvis vi skal tale lidt om hans også sådan lidt, ja, jeg ved sgu ikke, om man kan sige gode siden, du sagde, at han var en ret brutal leder. Han har også været mega hissig over, at hans medarbejdere gerne ville danne en union, fagforening. Det gad han fandme ikke at have noget af. Og der blev de også sådan rimelig presset, og faktisk også på Twitter, hvor han på et tidspunkt tweetede noget i retning af sådan, jamen mine medarbejdere kan da gøre lige hvad de ved, så skal de bare ikke regne med, og så kom der alle mulige sådan, underliggende trusler. Han har simpelthen også lavet en skole. Han har lavet en skole i SpaceX headquarters, som hedder Ad Astra, som altså betyder to the stars, til stjernerne. Og det er selvfølgelig børn, som er medarbejdere i SpaceX, og så alle hans egne børn.
Som
altså dem, som er skole. Der, han har jo nogle små nogle også.
Han har fem. Nej, han har
han
syv.
Han har syv, og ja. Så har han også en, der døde.
Ja.
Han bliver gift med Justin Wilson,
mm-hmm.
og får en lille dreng, der hedder Alexander Nevada Musk, og han dør.
Vuggedød.
Han dør dem i vuggedøden, mm-hmm. ja. Dem er der ikke så mange af i dag.
Nej, heldigvis. Men det var den første, og så kan man så sige, derfra så har de så virkelig gået
kan
med
I huske, noget. Kan I huske deres navne?
Nej, de første der, de hedder noget relativt almindeligt. Ja. Det var et sæt til tvillinger og et sæt trillinger med Justine der.
Justine, de beslutter sig at gå reagensglasvejen. Det tænker jeg også ikke er super overraskende.
Og det er sådan en god teknik.
Ja, præcis.
Det går hurtigt. Ja. Altså, han har afset 2% af sin tid til sin kæreste, og der går det simpelthen hurtigt med sådan noget reagensglas. Bare splat ned i en kop.
Ja, værsgo op i hende. Hun får først Javier og Griffin, som er født i april 04. Og så kommer trillingerne, holy shit, når Kai, Saxon og Damien, de er i 2006. På det tidspunkt har de altså fem børn på 2 og 4 år. Eller, undskyld, 0 og 2 år. Så bliver de skilt i 8. Og bare sige, det er hårdt at have mange børn. Så møder han Tallulah Reilly. De bliver gift. Bliver de skilt i 12, de bliver gift i 10, skilt i 12, gift igen i 13. I 14, der skal de også skilles, men det sker så først rigtigt i 16. De får ikke engang nogen børn. Men sammenbragte familier kan også være hårdt arbejde. Og så møder han Amber Heard, som han åbenbart er mega liderlig på for nu.
Ja, altså de spiller faktisk med hendes film sammen. Han har haft sådan nogle cameo, hvor han er med i Iron Man, og så er han også med i den der film, hvor hun er med. Så de møder hinanden på sættet. Og han bliver efter eget udsagn altså virkelig forelsket i hende. Og altså, hvis man sådan går ned i de dybe kroge på YouTube, hvor man altså ikke har særlig valide kilder, så bliver der jo meget spekuleret i, om hun overhovedet var forelsket i ham, eller han har nemlig været ude også i forbindelse med den her Johnny Depp-sag og betalt nogle af hendes udgifter. Men han var altså heartbroken, har han siddet og fortalt i et interview, da de ikke kunne få det til at lykkes. Altså, due to busy schedules, tror jeg, den officielle forklaring var. Altså, de simpelthen havde for travlt begge to.
Men det går faktisk vildt for os på et tidspunkt, fordi Johnny Depp tror jo, at han har en affære. Altså, de ser hinanden i 17, og der er der noget ballade mellem Johnny Depp og Amber Heard. Og Johnny Depp får sagt, at Elon Musk, han kommer til at se indersiden af sin pik, når han skærer den af ham og sådan noget. Og så siger Johnny Depp, eller så siger, Elon Musk sådan, ja, om han vil have en cage fight. Og inviterer, prøv at høre, sådan noget total pig og gorilla, et eller andet underligt. Og de har begge to været ude lidt og undskyld i dag, at det kunne godt være, at det måske var lige over the top her. Og han har også været ude og tweet, at han håber, at de finder ud af det hver for sig, fordi begge to amazing people. Det var nok den ikke grim. Nu har han, herefter, der finder han så en musiker, som han også får nogle børn med. Og nu bliver det skørt. Det første barn bliver kaldt, eller han har lyst til i hvert fald at døbe det, XAA-12. Der er Californien, som jo ellers er en ret liberal stat, sådan lidt, det dur ikke med det der 12. Så okay, så hedder det XAA-X1. Eller hvad kan man sige?
Romertal
12. Tak, Nicolaj. Og så bliver der så dur det ikke med det der A, og så bliver det A og E. Nu hedder det der barn altså X til fornavn, AE, A, bindestreg, romertal 12 til mellemnavn, og så hedder det Mosk til efternavn. og så har han fået et andet lille barn, en pige, som hedder Exa Dark. Aner ikke, hvordan jeg udtaler det her. Siderel, altså S-I-D-E-R-A-L, Musk. Jeg havde det sådan lidt, det orkede jeg simpelthen ikke. Altså, man kan godt have ham til bords, men det her, det orkede jeg simpelthen ikke.
Nej, det der, altså, det er jo sådan noget... Altså, der er jo en eller anden måde at udtale på, jeg er ikke engang klar over, hvordan det er. Men altså, jeg tror, ham og Grimes, som jo er en ret speciel musikkunstner, som også er meget arty, de har sådan mødt hinanden på den der side, som Elon Musk helt sikkert også har, hvor han er meget skæv og arty og grænseoverskridende og gør mærkelige ting. Og den har han fundet sammen med hende. Og så har de en eller anden aften røget en joint, og så har de tænkt, det bliver fedt at kalde dem det her. og det er så det, de hedder nu.
Ja. Han har faktisk siddet og røget joint under optagelserne til sin podcast.
Ja. Og det var der, det gav jo også forretningsmæssige problemer for ham, fordi så begynder aktionærerne jo at tænke, har han fuldstændig tabt sutten, ikke? Altså, er han for skør, altså, og så falder aktierne.
Han har været med, altså... i en del underholdningsproduktioner. Han har blandt andet været med i Simpsons tegneserien, hvor han lige pludselig lander i deres baghave og kommer ud af et rumskib.
Oh my god. Brace yourselves, family. We're about to meet a being with intelligence far beyond ours. Boy, give me my baseball bat.
Hello, I'm Elon Musk.
Die!
What the?
Dad, no! Elon Musk is possibly the greatest living inventor.
You're the guy who put wheels on luggage? Oh, bless you, bless you.
I'm not that guy.
His company perfected electric cars and then gave away the patents. He changed the way Hollywood drives.
And now he's landed in our yard, on my son's bike and on our mailman's leg.
Honey, guess who crushed me? I'll give you a hint. His first name is Elon. That's right.
Han er også med i et interview, hvor han bliver spurgt, hvem der inspirerer ham.
Everyone in this room is inspired by you. Who are you inspired by?
Well, Kanye West, obviously.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, har han sådan et funny bone? Han er virkelig med i mange, jeg har virkelig mange klip faktisk fra, han er også med i Big Bang Theory, han er med i, som du siger, Nikolaj Iron Man, den der podcast, hvor de sidder og ryger joint, som han også joker med bagefter.
Altså, jeg tror, han tør at være med i de ting, og så er det jo lidt ligesom dronningen. Altså, når man er meget kendt, så skal man ikke sige særlig meget for, at folk griner og synes, det er sjovt, fordi de er starstruck, og de synes, tænk, at han overhovedet ser noget sjovt. Så baren for, hvornår han er sjov, er meget lav i forhold til os andre, tror jeg.
Det er det, der er hemmeligheden, simpelthen.
Ja, altså, så jeg synes ikke, at som sådan, han har funny bone, da han var vært på Saturday Night Live, der har han altså også en intro, der er meget dårligt leveret. Men
det er jo ikke ham selv, der skriver den, så meget kan vi jo godt blive.
Ja, men han har ikke timing, kan man sige, som en komiker vil have. Så jeg tror, det er mere, folk er meget taknemmelige for, hvis han siger noget, der er lidt sjovt, så griner vi rigtig meget.
Da han var yngre og læste, der åbnede han en natklub. Der manglede ham og hans venner penge. Kender du den historie?
Mm-hmm. Ja, det var sådan, jeg tror, det var et privat hus, og så tog de penge for, at folk kom ind og fik all you can drink, tror jeg, det var sådan, det betalte de i døren. Men han var jo ikke med til den fest. Ej. Han drak sig ikke fuld. Han sad op på sit værelse og programmerede.
Tag sin penge.
Ja, altså, han har haft det der business bone og mega andet. Her afslutningsvis, så kan vi sige, at han er i dag god for... Ja, altså, der er lidt, jeg kan ikke finde ud af, om han er verdens rigeste mand eller anden.
Det
er
jo nok... Vi er deroppe af.
Ja, vi er virkelig deroppe.
Altså, det er ham og Jeff Bezos, der står og vipper hele tiden hinanden af pinden, ikke?
Ja. I hvert fald så skulle han være god for... Altså,
rigtig mange penge.
216 milliarder dollars net worth. Og... Det er så Bloombergs optælling og Forbes, faktisk. Han fylder 50 år senere på måneden.
Tillykke til Elon Musk.
Ja, et stort tillykke. Jeg troede faktisk nok, han var lidt ældre.
Ja, men den er vist god nok.
Lidt som Bjarne Corydon. Altså, når der er bare nogen. Der er nogen mennesker. Altså, det er jo fordi, jeg er 47 år. Og jeg kan ikke finde ud af at stå op om morgenen, og jeg ved ikke, hvordan jeg glemmer at handle, og alt sådan nogle ting. Og så sidder der en mand, der er så få år ældre end mig, som, altså, det der er et eller andet...
Men så skulle du tænke på, at han solgte sit første computerspil, som han havde programmeret, da han var, jeg tror, han var 12 eller 15, men jeg tror faktisk, han var 12.
Legede jeg jo med Barbie-dukker.
Ja, så han startede, da han var 12, så den kan du sammenligne med.
Det er der, det går galt, ikke? Og det med Bjarne Corydon, altså, har også bare været noget meget voksen, synes jeg, over ham. Han er også på min, altså sådan, wow, Nå, men det kunne man jo så tænke lidt over, men i hvert fald...
Jamen, vi er bare forskellige. Jeg kan godt huske det der med, at du ser nogle mennesker, som du ved, høje stillinger og virkelig dygtige og virkelig har nået noget. Og så første gang, du opdager, okay, det er folk, der er meget yngre end mig.
Mm,
ja. Oh my god, jeg har ikke nået noget.
Nej, det bliver sådan lidt angstprovokerende, men godt, der er nogen,
jeg
der
tænker, han er også lidt voldsom at sammenligne sig med. Altså, han er verdens rigeste mand, plus altså, verdens mest innovative mand.
Og, der er ligesom altså, kun ham, ikke?
Der er kun ham, ikke? Så jeg tror bare, man skal lade være med at sammenligne sig. Men derfor kan man jo godt stræbe efter stjernerne og lade sig inspirere af innovation.
Og det må man sige, at han i den grad gør. Om han... når at kolonisere Mars i sin egen levetid, det er måske et større spørgsmål. Jeg gætter på, at han får flere børn med sin nye dame, som er en australsk sangerinde, og om ikke andet, så kommer vi til at læse rigtig meget mere om ham. Kommer han til at købe Twitter, tror jeg?
Nej.
Du tror det ikke? Hvad med dig, Christiane?
Altså, den rationelle side har lyst til at sige ja, fordi at den processen er så lang, og han har sagt ja, og hvis han springer fra nu, medmindre han finder en eller anden virkelig god juridisk smutvej, så kommer han til at betale ret meget for at springe fra. Så jeg har rationelt lyst til at sige ja, men samtidig vil jeg bare igen hoppe tilbage til, vi kan ikke forudsige ham. Og hvis han siger nej og taber en masse penge, så er det bare typisk Elon Musk.
Han har råd til det for nu i hvert fald. Tak fordi I var med, Christiane Vejlø og Nikolaj Sonne. Tak til Lulu Ro, som... produceret, og tak til alle jer, der lyttede med. På fredag klokken 14 er det, der sender vi som altid det, vi taler om live på bt.dk og på BT's Facebook-side, og ellers kan I altid finde alle podcast på jeres podcast-app. Tak fordi I var med.
Selv tak.